Сёння святой імшой каля гроба святога Кірыла ў рымскай базыліцы святога Клімента чэшскія біскупы распачнуць падрыхтоўку да святкавання юбілею прыбыцця святых Кірыла і Метода ў вялікамараўскую дзяржаву. На набажэнстве будуць прысутнічаць таксама прадстаўнікі чэшскіх уладаў. Акрамя таго, гатоўнасць да супрацоўніцтва з касцёлам у Чэшскай рэспубліцы ў падрыхтоўцы да Кірыла-Методаўскага юбілею выразіла Чэшская акадэмія навук. Яе прэзідэнт Іржы Драгос падчас сустрэчы з арцыбіскупам пражскім Дамінікам Дукам паабяцаў падтрымаць касцёл у навуковых даследаваннях і правядзенні канферэнцый, якія будуць праходзіць на працягу 2011-2013 гадоў з нагоды юбілею. Разам з даследаваннем біяграфій гэтых патронаў Еўропы будуць закрануты пытанні ўплыву іх місіі на гісторыю, літаратуру і мастацтва краіны. Падрыхтоўка да святкавання ўносіць таксама экуменічны аспект. Жаданне супрацоўніцтва выказаў арцыбіскуп Міхалоўскі і Кошыцкі Юрай з аўтакефальнай праваслаўнай царквы.